Hyvää iltaa vaan kaikille. Minunkin puolesta on ihan ilo, kun saa olla täällä yhdessä teidän kanssa jakamassa sitä, mitä Jumala on profeetta Jeremian kautta aikanaan historiassa ilmoittanut Juudan kansalle ja tänä päivänä puhuu meille tässä profeetan kirjassa. Profeetta Jeremiahan toimi Jerusalemissa Juudan valtakunnan viimeisinä vuosikymmeninä, ennen kuin tuo Juudan valtakunta joutui pakkosiirtolaisuuteen. Ja Jeremian kirja on laaja kirja, niin kuin me tiedämme. Se on psalmien jälkeen kaikkein pisin kirja Raamatussa. Ja 30 minuutissa, kun yrittää tiivistää sen tärkeimmän, niin voi vaan ottaa siis näitä pääkohtia, eli laajoja näkökulmia ylös. Lopussa yhden sellaisen tarkemman näkökulman. Se on nyt tarkoituksena. Ja tutkijoiden mukaan kirja on kirjoitettu useista eri kirjallisista ja suullisista traditiolähteistä, ja se on koottu kokonaisuudeksi hyvin varhain. Ehkä jo profeetta Jeremia kuoleman jälkeen. Tämän johdosta se on historiallisesti erittäin luotettava. Näin siis yleensä pidetään tutkijoiden keskuudessa Jeremian kirjaa. Se sai varhaan jo paikkansa Raamatun kaanonissa, kun se koottiin, niin toisena suurista profeetoista. En muista, miten lähtee Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Sitten tulee 12 pientä profeettaa. Eli hänen asemansa on ollut tunnustettu, sanotaan, seurakunnan historian alkuajoista asti ja juutalaisen kansan historian alkuajoista saakka. Luen Jeremian kirjasta luvusta 1:3 ensimmäistä jaetta. Jeremia Hilkian pojan sanat, tämä on Anatotissa Benjaminin maassa asuvia pappeja. Hänelle tuli Herran sana Juudaan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä, tämän 13 hallitusvuotena. Ja tuli vielä Juudan kuninkaan Joojakimin, Joosian pojan, päivinä, ja aina Juudan kuninkaan Sitkian, Joosian pojan, 11 vuoden loppumiseen asti, jolloin Jerusalemin asukkaat 5. kuukautena vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Tässä mainitaan 3 kuningasta, eli Joosia, Joojakim ja Sitkia. He hallitsivat Jeremian aikana kaikkein pisimmät aikakaudet, tuossa järjestyksessä, mitkä mainitsin. Mutta Jeremian kirjaa lukiessa tulee vielä 2 muutakin kuningasta esille, jotka vaikuttivat Jeremian aikana ja jollekka Jeremia osoitti sanoman, joka tuli Jumalalta. Ja Joosia oli viimeinen Juudan valtakunnan hurskas kuningas. Hän otti vaarin Jeremian sanomasta. Ja hän hallitsi 640-609 ennen Kristusta, siis historiassa. Ja hänen jälkeensä hallitsi vain 3 kuukautta hänen poikansa Joahas, jonka jälkeen valtaan tuli toinen Joosian poika Joojakim, ja tämän jälkeen Joojakin ja lopuksi Sitkia. Haluan korostaa näitä historiaan liittyviä asioita, koska itselleni on hyvin tärkeää se, että Raamattu on toteutunut historiassa. Eli siis nämä kuninkaat löytyvät Raamatun ulkopuolisistakin lähteistä. Aivan samoin kuin Raamatun ilmoittama vielä toteutumaton historia tulee toteutumaan. Sen takia haluan näitä korostaa. Ne eivät ole kertomuksia tai taruja, vaan todellisia asioita, henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet historiassa. Ja palaan näihin kuninkaisiin vielä myöhemmin. Jeremia Hilkian poika syntyi noin vuonna 650 ennen Kristusta, ja suku kuului Eelin pappissukuun. Ja tämä Eelin pappissuku, niin se oli joutunut Jumalan tuomion alaiseksi. Siitä kerrotaan ensimmäisen Samuelin kirjassa luvussa 2. Ja se johtui siitä, että Eeli ja hänen poikansa, jotka johtivat aikanaan pappispalvelusta Israelin keskuudessa, niin eivät noudattaneet Jumalan tahtoa, vaan katsoivat syntiä läpi sormia, ja Jumala hylkäsi tämän pappissyvyn ja siirsi sen Jerusalemista hieman pohjoiseen kuningas Saulin aikana. Ja he menettivät oikeuden toimia Jerusalemissa, temppelissä, pappispalveluksessa. Eli heillä oli kova kohtalo. Mutta tähän sukuun syntyi Hilkian poika Jeremia. Ja Jumala oli asettanut Jeremian profeetaksi jo ennen kuin hän oli siinnyt äitinsä kohdusta. Luen Jeremian kirja ensimmäistä luvusta jakeet 4 ja 5. Minulle tuli tämä Herran sana jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinun kansojen profeetaksi. Siis me elämme historiassa, elämme ajassa, ja tällä ajalla on alku ja loppu, ja meidän elämällä tällä ajassa on alku ja loppu, ellei Jeesus palaa meidän aikanamme, ja meidän toivomme olla mukana siinä ylösotossa, jonka Raamattu ilmoittaa silloin tapahtuvan. Mutta Jumalahan on ajaton. Hän, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Hän on kaikkivaltias, hän näkee tämän ajan, luomansa ajan rajan ulkopuolelle. Siksi hänen omassa suverenisuudessaan voi suunnitella jonkun ihmisen kohdalle, niin kuin nyt ilmoitettiin Jeremian suhteen, sellaisen palvelustehtävän, jolla hän pyrkii ilmaisemaan oman tahtonsa ja siunaamaan tuon palvelustehtävän kautta mahdollisimman laajasti kansakuntia tai yksityisiä ihmisiä. Näin siis Jeremia oli jo ennen sikiämistään pyhitetty Jumalan palvelijaksi. Ja profeetan tehtäviä hoitamaan hänet kutsuttiin kuningas Joosian 13. hallitusvuotena, kerrotaan Jeremian, niin kuin äsken luin, luvun 1 kesä 2, siis vuonna 626 ennen Kristusta. Hän palveli tehtävässään Juudassa 40 vuotta Jerusalemin hävittämiseen saakka, joka tapahtui vuonna 587-86 ennen Kristuksen syntymää. Siis tuo katastrofi kosketti kansaa. Eteläistä Israelia eli Juudia Benjaminin heimoa. Jeremia sai valita tuon kaupungin ja temppelin hävityksen jälkeen, jääkö hän hävitettyyn kaupunkiin vai lähteekö hän pakkosiirtolaisten mukaan Babyloniaan, jonne kuningas Nebukadnessari tuon viimeisen hyökkäyksen jälkeen siirsi ison osaa Juudan kansasta. Hän jäi tuonne kansan keskuuteen Jerusalemia ja se ympäristöön ja toimi siellä kansan rohkaisijana. Ja loppujen lopuksi hänet sitten vietiin vastoin omaa tahtoaan omien kansalaisista toimista Egyptiin, jossa hän vaikutti vielä sinne siirtyneiden eli paenneiden juutalaisten keskuudessa ja sai surmansa sitten omien kautta, kun hänet kivitettiin perimätiedon mukaan kuoliaaksi 583 ennen Kristusta. Eli siis oleellinen osa Jeremian palvelustehtävää oli toimia Juudan kansan keskuudessa Jerusalemissa ja sen ympäristössä Jumalan äänitorvena, profeettana 40 vuotta. Jumala kutsui Jeremian työhön vähän yli 20-vuotiaana. Ja luen Jeremian kirjasta ensimmäistä luvusta edelleen, jakeesta 4, jakeeseen 10. Korjaan, aloitan jakeesta 6, koska luin nuo kaksi edellistä äsken. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, minä en kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kun ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja Herra ojensi käteensä ja kosketti minun suutani, ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi, Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntaan, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Hyvin tyypillistä on kaikille Jumalan suurmiehille. On ne profeettoja tai apostoleita tai niin edespäin. Se, että kun Jumala lähestyy, pyhä Jumala lähestyy ihmistä, niin ihminen kokee oman pienuutensa ja ymmärtää ja aavistaa jotakin Jumalan suuruudesta ja majesteettisuudesta. Ja näin Jeremian asenne oli oikea ja linjassa kaikkien Jumalan kutsumien miesten kanssa. Hän kokee itsensä heikoksi. Hän kokee itsensä sellaiseksi, joka ei voi toteuttaa tuota tehtävää. Mutta kuitenkin Jumala rohkaisee häntä ja hän lähtee, eli hän omassa heikkoudessaan uskaltaa lähteä liikkeelle. Jos ajatellaan tänä päivänä sitä viestiä, mitä nämä profeetan ja profeettojen kutsumiset, että nyt tämä Jeremian tapauks voi meitä opettaa, niin on varmasti se, että Jumalan valtakunnan työhön lähteminen vaatii luottamusta, eli uskoa Jumalaan, eikä oma epävarmuus ja heikkous saa koskaan olla esteenä. Ajattelen näin, että jos joku lähtee inhimillisesti omassa vahvuudessaan, hän kokee, että kaikki on nyt hyvin ja minä pärjään tämän asian kanssa ja pystyn sen suorittamaan ja toteuttamaan. Niin hän on jollakin tavalla ehkä hukassa siitä ajatuksesta, mikä ihmisen ja Jumalan suhteessa on, kun hän kutsuu ihmisen palvelukseen. Jumala ei koskaan Raamatun ilmoituksen mukaan anna voimaansa mihinkään muuhun kuin heikkouteen. Se on Raamatun vanhan ja uuden testamentin kirkas ja yhtäpitävä ilmoitus. Siksi tänä päivänä on ihan terveellistä seurata ja katsoa, mitä ympärillä tapahtuu. Jos toiminta ja meininki on itsessään vahvaa, ja sieltä puuttuu pyhän Jumalan kunnioittaminen ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen läsnäolo, ristin salaisuuden ja veren esillä pitäminen. Jos siellä on läsnä ainoastaan voimalliset teot ja niiden esillä pitäminen, kannattaa lukea Raamattua ja tutustua siihen, mitä se kertoo asioiden järjestyksestä. Paavali, Uuden testamentin suurin apostoli, hän kertoo hyvin selkeästi siitä, että mitenkä hän on kaikkein vahva. Me muistamme sen korinttolaiskirjan kohdan, jossa hän ennakkoon on ensin puhunut siitä, että kuinka hän on kokenut valtavan suuria asioita. Hänet on temmattu kolmanteen taivaaseen paratiisiin. Ja hän ei olisi edes halunnut kertoa näitä asioita. Hän aloittaa tuon kertomisen sillä, että sallikaa minun olla mieletön. Huomatkaa, hän ei olisi halunnut edes puhua niistä valtavista asioista, mitä hän Jumalan miehenä on kokenut. Hän teki sen tähden, että Korintin seurakunnassa oli valeapostoleja, jotka kehuvat itseään. Nyt hän raottaa jotakin siitä, mitä hän on kokenut ja nähnyt. Ja sitten kun hän on jatkanut sen kertomuksen siitä, kuinka suuria Jumala on hänelle näyttänyt, josta te ette voi kuvitellakaan, hän kertoo kuulijoilleen, eikä teillä ole edes lupa kertoa kaikkea, niin hän sanoi, että Jumala on asettanut minun ruumiiseeni saatanan enkeli rusikoimaan minua, niin että en ylpeilisi. Ja äärimmäisen järkevää on tuo Jumalan viisaus, joka tulee esille siitä, että mikä tuo on tuo tuo saatanan enkeli. Sitähän ei kerrota meille. Se on erittäin suuri viisaus, koska me pystymme itse samaistumaan omien kipujen kautta tuohon Raamatun tekstiin. Oleellista on se, mitä Paavali sitten jatkaa. 3 kertaa olen rukoillut, että se erkanisi minusta. Joka kerta sama vastaus. Minun armossani on sinulle kylliksi. Sillä voimani tulee suurimmilleen heikkoudessa. Ja miettikää, mitä hän sanoo. Sen tähden olen mielistynyt ahdistuksiin, hätään, vainoihin. Sillä kun olen heikko, silloin olen väkevin. Kuka ihminen, kuka meistä sanoo, että olen mielistynyt ahdistuksiin, hätään, vainoihin? Okei, kerroin pitemmän kaavan kautta sen, että Jumala ei koskaan anna voimaansa ihmisen omaan väkevyyteen, vaan aina heikkouteen. Ja heikko ihminen voi olla aivan vahvan näköinen ulkoisesti, pärjätä ja muuten, mutta ne sydämensä Jumalan edessä on nöyrä ja hän pelkää ja rakastaa Jumalaa. Niin kuin vanhat ja viisaat sanoo. Ja ajattelen, että tuo pelkääminen on se, että ihminen ei koskaan menettäisi sitä armoa ja anteeksi antoa, joka on Kristuksen veressä. Sitä me saamme pelätä. Ja me saamme rakastaa Jumalaa, eli palvella häntä kukin omalla paikalla ja lahjoilla, mihin hän meitä kutsuu. Nyt Jeremia siis kutsuttiin julkiseen työhön noin reilu 20-vuotiaana 626 ennen Kristusta. Ja yhtä aikaa profeetan kanssa toimi Juudassa profeetat Nahum, Sefania ja Habakuk. Ja myöhemmin myös Hesekiel, silloin kun kansa oli jo viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Jeremian kautta tulleessa Jumalan ilmoituksessa oli varoituksen ja tuomion sanoma, mutta myös armon sana ja uuden alkamisen mahdollisuus. Tämä tulee esille jo äsken luetussa hänen julkisen työn alkamisen kutsussa. Eli tässä jakeessa 10 luvussa 1 mainittiin näin. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansoja ja valtakuntaa, repimään maasta ja hajoittamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Eli Jumalan tarkoituksenahan oli Jeremian kautta kehoittaa hänestä luopunutta kansaa tekemään parannus. Koska he olivat hyljänneet Jumalan kunnioittamisen. Ja Jumalan kunnioittaminen tapahtui niin, että hänen käskynsä ja säädöksensä näkyisivät ihmisten elämässä. Siihen liittyivät laki ja säädökset, tarkentivat niitä. Ja sitten temppelipalvelus, jossa uhrattiin muun muassa synti- ja vikauhrit, toisin sanoen ihminen, joka koki, että hän oli rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, hänen lakinsa vastaan, sai jo tuohon aikaan armon ja anteeksiantamuksen syyttömän veressä, joka tapahtui syntiuhri uhraamisella, tuossa aikana vielä viattoman eläimen, joka kuvasi Jeesusta Kristusta. Mutta veri tuotti sovituksen, koska siinä annettiin elämä syytön syyllisen puolesta. Ja tuohon aikaan uskon Jumala luki jo Jeesuksen Kristuksen uhrin sen ihmisen hyväksi, joka tahtoi noudattaa tätä järjestystä. Itse asiassa Paavali siitä puhuukin roomalaiskirjeen luvussa 3. Eli Jeremian kautta tuleen sanan tarkoitus oli se, että kansa palautuisi Jumalan tahdon tielle ja Jumalan siunaukset saisivat kohdata kansaa. Hän on pyhä ja vanhurskas majesteetti. Hän ei katso syntiä läpi sormien. Ei tuolloin eikä tänä päivänä. Ja että hän voisi antaa oman siunauksensa vuotaa, hän antaa sen mallin, sanotaan sitaateissa, jonka mukaan hän ei tule pyydessään loukatuksi, vaan hänen järjestyksensä mukaisesti syntinenkin ihminen voi olla hänen yhteydessään. Tänä päivänä se tapahtuu, me tiedämme evankeliumin sanan kautta ja Jeesuksen Kristuksen sijaiskuoleman kautta ristillä, kun hän meidän syyllisten sijaisena kuolee meille kuuluvan tuomion ja vapauttaa meidät näin tuomiosta, kun me uskomme sen. Tästä Juudaan tilanteesta, missä Jeremia vaikutti, niin muutama sana tarkastellen Israelia. Eli monille on tuttu, mutta palautan sen mieliin, että Israelin kansahan hajosi kahtia kuningas Salomonin kuoleman jälkeen, noin 930 ennen Kristusta. Eli Jerobeam 1 tuli 10 pohjoisen heimon, eli korjaan sukukunnan johtajaksi, ja he asuivat Pohjois-Israelissa, Jerusalemista ja Benjamin alueesta pohjoiseen, ja siellä oli Jerobeam 1 kuninkaassa, siis Salomonin jälkeen, ja Juudaassa, eli Jerusalemissa ja Benjaminin alueella, oli Rehobeam, kuninkaala Saulin poika, ja Juudaaseen liittyi ainoastaan Benjaminin sukukunta. Siis Saulin jälkeen tuo Israelin valtakunta hajosi kahtia, oli pohjoinen valtakunta 10 sukukuntaa ja eteläinen valtakunta 2 sukukuntaa. Puhutaan pohjoisesta Israelista, käytetään myös nimiä Efraim, ja eteläisestä puhutaan Juudaasta, joka sisältää Juudaan ja Benjaminin. Ja nyt on siis Jeremia, joka vaikuttaa täällä Juudan alueella. Näitten tämän pohjoisen Israelin valtakunnan, eli näiden 10 sukukunnan, niittenkään kohtalo ei ollut saanut Juudan kansaa, eteläistä Israelia, kääntymään elävän Jumalan puoleen. Tuolla Israelissa oli Jeremia aikaisemmin vaikuttanut Hosea, Aamos ja Joona, eli tämän pohjoisen valtakunnan, eli 10 heimon alueella. Ja he olivat julistaneet aivan samaa asiaa, mitä nyt Jeremia julistaa Juudalle, noin 100 vuotta myöhemmin. Kääntykää, tehkää parannus, poistakaa epäjumalan palvelus, palauttakaa Jumalan tahto kansalliseen ja yksityiseen elämään, palvelkaa häntä niin, että hän voi teitä siunata. Ne kaikui kuurolle korville, kansa kuninkaiden johdolla tuolla pohjoisella alueella ei kuunnellut, ja Jumalan tuomio toteutui vuonna 722 ennen Kristusta, kun silloisen maailmanvallan Assyria kuningas Sargon II tuhosi pohjoisen valtakunnan pääkaupungin Samarian ja vei kansaa Assyrian alueelle pakkosiirtolaisuuteen ja toi tuolle alueelle muilta valloittamiltaan alueilta kansanheimoja. Ja puhutaan niin sanotusta 10 kadonneesta sukukunnasta. Ja tämä Israelin eli pohjoisen valtakunnan kokemus, mitä heille tapahtui tuo katastrofi, sekään ei ollut saanut tätä eteläistä valtakuntaa kuninkaittensa johdolla kääntymään, vaan siellä rehotti epäjumalan palvelus ja kaikenlainen vääryys, joka oli kansan, muun muassa kansan johtamisen suhteen. Tämä oli profeetta Jeremian sydäntä särkevä kivu. Ja Jesaja oli jo tästä profeetta, joka oli ennen Jeremiaa. Jesaja eli 740-685 ennen Kristusta, ja hän profeetoi tästä tulevasta katastrofista, mikä sitten toteutuu Jerusalemin tuhoamisessa. Mutta ydinajatuksena, mikä Jeremialla oli tehtävänä, oli se, että antakaa Jumalalle kunnia. Luottakaa hänen sanansa ja kunnioittakaa sitä. Tehkää sen mukaan. Niin te saatte siitä tulevan siunauksen. Jos palataan tähän aikaan ja ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin suomalainen yhteiskuntahan on rakennettu hyvinkin kristillisille arvoille. Jos ajatellaan meidän lainsäädäntöä, sitä mitä kodeissa on opitettu kouluissa, oikeaa etiikkaa ja moraalia, siis kysymystä oikeasta ja väärästä, Nehän ovat pohjautuneet Jumalan sanaan. Tänä päivänä, jos me seurataan, niin me helposti voidaan todeta, että me muutamme näitä peruspilareita, jolle suomalaisen yhteiskunnan, kotien, koulujen ja yhteisöiden asiat on rakennettu. En usko, että se on Jumalan tahto. Ja miten Jumala antaa sitten siunauksen, jos ihmiset ja kansakunnat eivät kuule tai kuuntele hänen sanansa, vaikka tänä päivänä, niin kuin se on ilmoitettu meidän Raamatussa. Hän antaa tapahtua kärsimyksiä. Sitten hän lähtee siunaamaan kärsimysten kautta. Hän ikään kuin herättää sen ihmisen tai kansakunnan ja tekee sen riippuvaiseksi hänestä, niin että hänen siunaavat käteensä saavat tulla ihmisen ylle. Ja nyt kun Jeremia julisti tätä, niin hänellä oli hyvin kovaa tekstiä tälle kansalle. Ja kuitenkin se sisälsi, niin kuin alussa luettiin, niin se, että hän on pantu hajottamaan ja repimään, mutta rakentamaan, istuttamaan ja rakentamaan. Te muistatte savenvalaja vertauksen, joka on Jeremian profeetia kansalle. Jeremian kirjan luvussa 18. Se on hyvin tuttu savenvalajan vertaus. Jumalan sana tulee Jeremialle ja hän sanoo, että mene savenvalajan huoneeseen. Ja siellä on sitten savenvalaja pyöränsä ääressä. Ja kun se tekee sitä astiaa, niin jos sitä ei tule sopiva siihen käyttöön, mihin tuo valaja haluaa, niin hän rikkoo sen saven ja tekee tuosta samasta saven seoksesta uuden astian ja lähtee katsomaan, että saakohan nyt mieleisensä. Ja tässähän profeetan kautta tulee Israelin kansalle sana, että ellette te ole minun tahtoni mukainen kansa, niin minä särjen teidät, mutta teen uuden astian. Eli siihen siis sisältyy Jumalan tuomio, mutta Jumalan armo. Ja äärimmäisen tärkeää on tuossa vertauksessa mielestäni ymmärtää, että se päättyy sanoihin, niin kuin savi on saven valajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, Israelin heimo. Eli se särkyminenkin tapahtuu Jumalan kädessä. Ja näin Jumalan vasemman käden työ, jolla hän herättelee kärsimyksien kautta kansakuntaa tai ihmistä, on vaan sitä varten, että ihminen voisi herätä tai kansakunta voisi herätä ja kääntyä hänen puoleensa, antaa hänelle kunnian, tunnustaa hänet ylimmäksi auktoriteetiksi, ojentautua hänen sanansa mukaan ja saada se siunaus, mikä elämän omasta laista tulee. Kuningas Joosia oli ainoa Jeremian ajan Juudan kuningas, joka reagoi Jeremian parannuksen saarnaan. Hän toteutti temppelipalveluksen ennallistamisen ja käski hävittää epäjumalan palveluspaikat. Mutta nyt kun luemme Jeremiaa, on mielenkiintoista todeta, että Jeremia ei missään vaiheessa oikein innostu siitä, mitä tapahtuu. Ne asiat olivat itsessään hyviä asioita, että korjattiin kurssia ja pantiin uhrimenot sen temppeliin oikeassa järjestyksessä ja hävitettiin epäjumalanpalveluspaikkoja. Mutta Jeremia jostain syystä ei mistään voi todeta, että hän innostuisi tästä, koska ulkoiset asioiden kohentamiset eivät olleet Jeremian julistuksen pääasia, vaan hänen julistuksensa oli sisäisen ihmisen herättäminen. Henkilökohtainen kääntyminen. Niin, että tuon kääntymisen uudistuksen kautta kansa automaattisesti toteuttaisi niitä asioita, mitkä kuuluvat ulkoisiin toimenpiteisiin. Ja näinhän Jumala tahtoo aina niin kuin meitäkin lähestyä. Parannuksen tekeminen, niin kuin tiedämme, ei ole sitä, että me parantelemme elämää, vaan sitä, että me koemme sisimmässämme, että minä olen kadotettu syntinen ihminen. Ja Jumala on pyhä ja vanhurskas. Ilman hänen anteeksiantoa ja armoaan minun elämäni on hukassa tässä ajassa ja puhumattakaan kuoleman jälkeen. Ja hän tarjoaa sitten poikansa Jeesusta Kristusta, joka juuri sen tähden, mitä minä olen ja mihin minä en pysty, täytti kaiken sen, mitä Jumala minulta vaatii. Ja otti minun sijaisena paikan ristillä ja kuoli minulle kuuluva oikeudenmukaisen tuomio. Että minä nyt vajaavaisena ja syntisenä ihmisenä voin olla armahdettu, koska tuo kuolemantuominen on toteutettu. Sen teki vain sijainen. Ja nyt voin palvella häntä, vaikka jäisi vajaksi. Ja tällä tavalla Jumala halusi Jeremian kanssa kohdata myös kansaansa. Jos ajatellaan tänä päivänä, niin meillä voi olla seurakunnissa monenlaisia uudistuksia ja tulee erilaisia kaavoja seurakuntiin ja Jumalan palveluksiin. Ja niitä on näitä kaavoja kaikissa kristillisissä seurakunnissa. Ne on vaan erinäköisiä. Ja ne on hyviä asioita. En tarkoita sitä. Mutta jos se Jumalan pyhä henki saa koskettaa ihmistä, osoittaa Jumalan suuruuden ja pyhyyden ja oman pienuuden, ja ristin salaisuuden ja ylösnousemuksen voiman, niin kaikki jää turhaksi. Ne ovat sellaisia muotomenoja, joista voidaan todeta, että osittain toteutui kuningas Joosian aikana, kansa ei kääntynyt ja lähtenyt muuttamaan kurssia lopullisesti Jeremian kehotuksen mukaan. Tehtäviensä hoidosta johtuen, niin Jeremia oli hyvin yksinäinen mies. Hän joutui etenkin kuningas Joojakimin vihan kohteeksi. Myös kansa vihasi Jeremiaa johtuen hänen sanomastaan. Ei tuntunut kivalta kansalle, että pitää jättää näitä ja näitä asioita pois. Sitten ruvettiin vihamaan Jeremiaa. Hän oli hyvin yksinään. Ne muutamat ystävät, jotka hänellä olivat, oli erittäin tärkeitä hänelle. Mä luen täältä näitä tuntoja yhdestä kohti, niin tähän löytyy Jeremiasta paljon. Mitä hän kokee, kun hän toteuttaa tätä tehtävää? Jeremia 15, jae 10. Voi minua, äitini, kun minut synnytit, riidan ja toran mieheksi koko maalle. En ole lainaksi antanut, enkä lainaksi ottanut. Kuitenkin kiroavat minua kaikki. Opetuslapsen tie, joka antautuu Jumalan palvelukseen, saa varautua siihen, että elämä ei ulkoisesti aina hymyile ja voi olla sisäisesti hyvin raskasta. Mutta on joku, joka panee liikkeelle. Joku, joka on suurempi kaikkea sitä ulkoista, kaikkea sitä yksinäisyyttä ja kaikkea sitä halveksuntaa, joka ihmisen saa liikkeelle. Tämä on hyvin tyypillinen linja Raamatussa, mutta äärimmäisen harvoin kuulee siitä puhuttu. Huomattavasti helpommin me kuulemme voimaa, voimaa, voimaa ja niin edespäin. Mutta se, mitä Jeesus sanoo, joka ei ota ristiänsä joka päivä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Ja mitä tuo ristin kantaminen konkreettisesti tarkoitti tuohon aikaan tuossa kulttuurissa. Se tarkoitti teloituspaikalle menoa. Ne, jotka oli tuomittu ristiinnaulittaviksi, ottivat ristin poikkipuun ja panivat sen harteille ja lähtivät kantamaan teloituspaikkaa kohti. Jumalan lapsen ja Jumalan valtakunnan työntekijän toinen puoli. Mutta se on ilmoitettu meille. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo tulevista kärsimystä opetuslasten suhteen. Ja miten hän sanoo? Hän sanoo näin, että tämän minä olen teille ennalta kertonut, että te tietäisitte, kun te kohtaatte näitä. Mitä meiltä kysytään ja mitä Jeremialta kysyttiin? Hän koki, että hän on, ei ole tähän pätevä, hän ei uskalla lähteä tähän, hän ei osaa puhua, hän on liian nuori ja niin edespäin. Sydäntä, liikkeelle lähtemistä. Ja kun Jumalan voima tulee siihen liikkeelle lähtemiseen, jossa Jumala on suuri ja ihminen saa olla pieni, niin tulee suurimmat hallelujat. Siitä, että Jumala voi käyttää meitä omalla paikallamme, omilla lahjoillamme. Meiltä kysytään liikkeelle lähtöä ja uskaltamista, niin kuin Jeremialta. Ei niin, että me varmistelemme kaiken, vaan jos me koemme, että joku asia on minulle, niin minä toteutan sitä. On se perheessä, on se työssä, seurakunnassa, missä hyvänsä. Ja levossa, koska Jumala pystyy puhumaan niin, että me kuulemme. Yksi Jeremian kirjan helmi on ilmoitus tulevasta vanhurskaasta vesasta. Se on Jeremian kirjan luvussa 33, mutta myös Jeremian kirjan luvussa 23, josta sen otan esille. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda, ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Eli tämähän koskee niin kuin yleensä kaikki vanhan testamentin ilmoitukset ensisijaisesti Juudaan kansaa, eli Israelin kansakuntaa. Tämähän sanotaan Juudalle ja Israelille herätetään vanhurskas vesa, joka tulee olemaan heidän johtajansa. Mutta me pakanat, niin kuin tiedämme, olemme päässeet osalliseksi jo tästä Jesajan profetoimasta vanhurskaudesta. Hän tarkoittaa henkilöä, koska sanotaan, että hänen nimensä on Herra on meidän vanhurskautemme. Ja me tiedämme ehkä kirkkaimmin Paavalin opetuksista, joka avaa tämän Jeremian profetian roomalaiskirjeen luvussa 3 jakeesta 21, kun Paavali on ensin kertonut siitä, että mikä on pelastuksen tarve, ja kaikki tarvitsevat sitä, juutalaiset ja pakanat. Ja sitten hän aloittaa roomalaiskirjeen 3 ja 21 näin, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, siis profeetta Jeremia, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erottaa. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan vanhurskautta vaille. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, jonka hän on asettanut armon istuimeksi uskon kautta hänen verensä. Ja näin Jeremia kertoo ehkä yhden kaikkein suurimman helmen, mitä profeetta voi toiminnassaan ilmoittaa kansalle ja meille. Ja mehän tiedämme, että niin kuin Juudaan kansa tulee sen ymmärtämään kokonaisuutena Jumalan määräämänä aikana, niin me saamme sen nyt ymmärtää, että se vanhurskaus on vierasta vanhurskautta. Meissä itsessämme siis ei ole mitään vanhurskautta. Jesajahan profetoi, että se on niin kuin tahrattu vaate. Nyt kautaa Jumalan näkökulmaa. Meillä on joskus hyvin vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että Jumalan perspektiivistä katsottuna meissä ei ole tippaakaan hyvää. Inhimillisesti katsottuna me katsotaan, että tuo on hyvä ihminen tai nyt tehtiin hyviä asioita. Mutta Jumalan näkökulmasta katsottuna ihmisessä ei ole mitään hyvää. Hän on niin pyhä ja majesteetti. Ja nyt me olemme sen takia kuin tahrattuja vaatteita. Silti saadaan tehdä hyviä asioita, sitä en tarkoita. Mutta Jumalan näkökulmasta, kun puhutaan pyhästä, ja puhutaan syntisestä tomusta. Ja nyt tiedetään se, että tuo armon istuin on asetettu Golgatalle, eli Jeesus, joka täytti Jumalan vanhurskaan vaatimuksen, eli lain säädökset, ajatusten, tekojen ja puheiden ja kaiken elämän alueen tasolla. Hän täytti ne viimeistä myöten. Hän oli siis vanhurskas ihminen. No nyt hän olisi kelvannut Jumalalle ilman muuta, koska hän täytti Jumalan vaatimukset. Mutta ei. Hän ainoa pyhä ja nuhteeton, siis vanhurskas, Jumalalle kelpaava, menee ristille ja ottaa meidän paikkamme, niin kuin aikaisemmin jo sanoin. Ja kuolee meidän sijaisena meille kuuluvan oikeudenmukaisen tuomion. Niin että jos me uskomme tuon, että minun kuolemani on kärsitty, mutta sen teki sijainen, niin me saamme anteeksi, koska hän antaa sen meille lahjana. Eli hän on meidän sijainen ristillä ja vuodattaa verensä, joka tarkoittaa, että antaa elämänsä meidän puolesta niin, että meidän ei tarvitse pelätä enää kuoleman tuomiota, koska se on toteutunut. En jaksa olla tästä puhumatta sen takia, että tämä ei ole minulle elämän tapa, vaan koska tunnen itseni, niin se on minun elämäni elinehto. Ja suurin lahja, mikä voi tulla. Ja tätä profetta Jeremia yhtenä asiana ja helmenä meille tarjoaa tänä päivänä niin kuin 2600 vuotta sitten Israelin kansalle. Amen.